Pomaže Bog, dragi slušaoci, danas naša sveta crkva proslavlja svetog Nektarija, eginskog čudotvorca, a sa nama razgovara veroučitelj iz Morinja i Risna, doktorant Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta, Jovica Vukasović, koji je oko 2 godine proveo na školovanju u Atini, a za to vreme puno puta išao je na Eginu kod svetog Nektarija. Jovice, pomaže Bog.
Bog pomogao. Poštovanje svim slušalcima Radija Svetigore i tebi Tijana. Najprije želio bih da svim slušalcima Radija Svetigore poželim današnji praznik, da poželim sreću i radost, kao i svima onima koji nose ime Svetog Nektarija kako monaštvu, tako i među običnim ljudima, i da im poželim da moji Svetog Nektarija neprestano budu nad nama, bile one nama potrebne zbog nekih opasnih bolesti kao što on izlečuje ili ovih svakodnevnih problema. Znamo da njegove molitve neprestano bdiju na našem srpskim rodom. Tako da, hvala na ovom uključenju.
Hvala i tebi, Jovice. Takođe, želim ti da u miru i provedeš današnji praznik. Takođe, očekujemo da nam za početak ukratko predstaviš životni put ovog našeg velikog svetitelja. Njegov put je dugačak i težak, počevši od rodne Silivrije pa do Egine, gde danas počivaju njegove svete mošti. Znači, Jovice, svi smo mi manje više upoznati sa žitijem Svetog Nektarija Eginskog, ali ja bih te zamolila da nam, da našim slušaocima približiš malo neke zanimljivosti, posebno iz njegovog detinjstva, školovanja, duhovnog uzrastanja, te burne godine kada je postao episkop, pa ako možeš da nam malo približnije objasniš ove momente iz njegovog života.
Svakako. Eto, neka Sveti Nektarija bude sa nama i tokom ovog razgovora. Počet ćemo od samog njegovog rođenja, kao što svi znamo i kao što pjeva njegov tropar Silivrije Izdanak. Gdje je ta Silivrija? Silivija Trakijska nalazi se u blizini današnjeg Konstantinopolja. Nekada je, kao što znamo, cijela ta oblast bila naseljena Grcima i onda je nakon 915. godine su ti Grci morali da napuste. I u jednoj takvoj blagočestivoj hrišćanskoj porodici, poprilično siromašnoj, rođen je i mali Anastasije, kako je bilo rođeno im, kršteno ime Svetog Nektarija, rođen je 1846. godine. Kada pominjemo Silivriju, mislim da je to zanimljivo pomenuti da današnji mitropolit Silivrije Maksim, koji je inače našem narodu dobro poznat zato što je izdanak Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji tečno govori naš jezik i čita i piše na srpskom jeziku, prvu liturgiju nakon upokojenja Svetog Nektarija služio je prije 4 godine u Silivriji u crkvi Svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova. To je zanimljivo reći, jer poslije nekoliko vjekova, kako oni kažu, kako na sajtu sam pročitao u izvještaju, tek poslije 5 vjekova je prvi put služena liturgija u tom hramu. Tako da, Sveti Nektar je, kao što smo rekli, rođen u Silivri, u poprilično siromašnoj porodici, gdje je završio naravno i osnovno obrazovanje. Zanimljiva je jedna anegdota iz života Svetog Nektarija, to je da je kao dječak bio obuzet ljubavlju Božijom i imao je potrebu da napiše pismo Bogu. I na moštima Svetog Nektarija, na ovom kivotu njegovom, ima jedan medaljon gdje je naslikan mali Anastasije kako piše pismo Gospodu, gdje se on njemu obraća. Ova ljubav i ovo pisanje Bogu pratit će ga kroz cijeli život. Kao siromašnog dječaka, roditelji ga šalju kod svog rođaka u Konstantinopolj, današnji iliti Carigrad, kako ga mi nazivamo, gdje on radi kao pomoćnik u jednoj trgovačkoj radnji. Naravno, Carigrad je bio trgovački grad, tako da je bilo najlakše zaposliti se u takvom nekom butiku, nekoj prodavnici. Zanimljivo je isteći to da on je tu imao negdje 14-15 godina i pošto je znao da čita i piše, počeo je da čita žitije svetitelja i dijela svetih otaca. I pročitao sam u njegovom žitiju da je on neke zanimljive dijelove iz dijela svetih otaca zapisivao na one papire u koje su se tada umotavali ono što bi kupili ljudi, te namirnice, i tako bi ljudima uz ono što im je prodao poklanjao i neki zapis svetih otaca. To mi je onako zanimljiva karakteristika, jer je i to njegovo pisanje tokom djetinjstva upućivalo na to da će on biti jednog dana veliki propovjednik dječje Hristove. Pošto je cijelog života žudio naravno za Hristom, kao mladić odlazi na ostrvo Hios i tu se u manastiru Neamoni, odnosno novi manastir, monaši pod imenom Lazar. Nakon 2 godine prima veliku skimu i dobije ime Nektarije, kako ga mi danas poznajemo. Kao rukopoloženi đakon dolazi u Atinu, gdje je želio da se posveti studijama na Kapadokijskom fakultetu. Bitno je izreći to da je u to vrijeme to je bio period nakon oslobađanja Grčke od Turaka, tako da je to bio vrlo siromašan period života Grka i teško je bilo naći novac za stipendiranje. I neko je preporučio mladom đakonu da se obrati patrijarhu Sofroni, aleksandrijskom patrijarhu, koji će mu dati stipendiju. Naravno, patrijarh Sofroni je mu izašao u susret i dao mu je stipendiju za školovanje, što je on naravno iskoristio i školovao se u oblasti bogoslovskih nauka i nakon završenih bogoslovskih nauka odlazi na poslušanje svom, možemo da kažemo, meceni, odnosno čovjeku kojem je dao stipendiju, patrijarhu Sofroniju. Tamo ga patrijarh rukoproizvodi u prezvitera, postavlja ga za njegovog sekretara, što je bila naravno titula od povjerenja, i vrlo brzo ga postavlja za mitropolije Pentapoljske. To je titularna mitropolija sa neodređenom oblašću njegove jurisdikcije, naravno kao što su danas vikarne mitropolije koje Grčka crkva posjeduje i danas. I ubrzo kada je sveti Nektarije poslan da propovjeda, do patrijarha dolaze određene klevete o životu svetog Nektarija. Klevetali su ga da on želi da preuzme patrijarški presto nakon smrti patrijarha Sofronija, da on zloupotrebljava svoje episkopske blagodat koja je sišla na njega i tako dalje, i patrijarh slabosti ljudske, kao što svi mi imamo, i on je podlegao pod te slabosti ljudske i prihvatio te klevete nepravedno osuđenog Nektarija i stavio ga je pod zabranu i poslao ga je za Grčku. I tako sveti Nektar je vođen onom Hristovom rečenicom: blaženi ste i kada vas gone i kada govore svake rđave riječi mene radi, dolazi u Atinu ponovo. U Atini se nalazi izgubljen, niko ne želi da ga primi, nikomu ne otvara vrata, gdje god kuca svuda su vrata za njega zatvorena. I zato što je prosto kroz cijelu pravoslavnu crkvu se proširio rđav glas o njemu, nezasluženo svakako. I poslije, oni njega šalju ga u Fotidu, šalju ga na razne mjesta da propovjeda, međutim to je sve kratkotrajno. I 1894. godine u Atini ga postavljaju za upravnika bogoslovije Rizarijeve bogoslovija, koja i danas postoji. To je prva bogoslovska škola u Atini nakon oslobađanja od turskog ropstva, koju su osnovala dva brata Grka po prezimenu Rizari, koja se danas nalazi u blizini stanice Evangelizmos u Atini, i svi studenti koji su živjeli u Atini čekali su autobus baš kod te crkve, kod te bogoslovije Evangelizmos, što znači blagovještenje ili ti blagovjest, i tako smo sa blagoslovom svetog Nektarija svakog dana odlazili na fakultet. Sveti Nektar je direktor te bogoslovije bio nekih 10 godina i 1908. godine dobrovoljno zbog narušenog zdravlja podnosi ostavku i želi da se posveti monaškom životu. U međuvremenu nisu opale te klevete niti sumnje o životu i dijelu svetog Nektarija, iako se patrijarh Sofroni u međuvremenu upokojio. Novi patrijarh je također podlegao tim pričama i džabe je sveti Nektar je pisao i Carigradskom patrijarhu i Atinskom arhijepiskopu, svima, da se njegov nekanonski status riješi. Niko nije htio da izađe u pomoć, jer prosto kada jednom mrđav glas krene o nekome, teško se to spira, iako je taj neko ispovjednik Hristov. I tako sveti Nektar je odluči da će da se povuče u Osamu i zabira jedno ostrvo u blizini Atine koji se zove Egina, To je ostrvo nekih danas sat i po brodom od Pireja. I tu u zaleđini, u gradi manastir Svete Trojice, posvećuje Svetoj Trojici i osniva ženski manastir u kome će Sveti Nektarije živjeti do kraja svog ovozemaljskog života, baveći se isključivo pisanjem i misionarenjem, odnosno propovjedanjem. Međutim, ne toliko misionarenjem u onom smislu propovjedanjem da on ide u razne krajeve. Ne, Sveti Nektarije je bio od onih propovjednika koji su sjedali u manastiru u kome su ljudi dolazili po savjete. To su bile njegove propovijesti jer je on u suštini bio jedna vrsta zatvorenika u tom osobu. Ne možda političkog, koliko duhovnog zatvorenika. Naravno, i atinski episkop je bio sumnjičav prema njemu i često je slao izaslanike da provjerava kako izgleda život Svetog Nektarija. I jedan od đakona koji je bio tu je bio tadašnji đakon Atinagora, kome se jako dopao Sveti Nektarije, njegov lik i to kako on pričao. I taj Atinagora će kasnije biti ni manje ni više nego carigradski patrijarh Atinagora, koji je 1961. godine u diptih svetih uvrstio i Svetog Nektarija, naravno očaran njegovim životom i djelom. Tako živeći skromno u manastiru na Egini, Svetog Nektarija su posjećivali mnogi i već ostao i iznemogao, Sveti Nektarije se na praznik Svetog Arhangela Mihajla i svih nebeskih sila uveče negdje oko 8 časova 1920. godine upokojio u Gospodu, međutim ne na Egini, već u Atini, u jednoj bolnici koja i danas postoji, u kojoj se i danas nalazi soba u kojoj se upokojio Sveti Nektarije i ta soba je u suštini pretvorena u jednu vrstu pokloničkog mjesta gdje rado dolaze oni koji traže isciljenje. Poslije dva dana su njegovi posmrtni ostaci prenešeni na Eginu i tu su časno sahranjeni. I tako se završio ovozemaljski život tog velikog ugodnika Božijeg, Svetog Nektarija, koji se vrlo brzo, kad kažem vrlo brzo, mislim na svega par dana nakon smrti, javio kao svetitelj. Pisac njegovog žitija pominje jednu rečenicu da je tokom prenosa njegovih posmrtnih ostataka iz njegovog lica krenuo da se širi miomirisni znoj. I oni su sakupljali vatom taj miomirisni znoj da bi ga sačuvali, jer su znali da to nije običan čovjek, već da je to ispovjednik Hristov. I nakon samo 6 mjeseci, 1921. godine, negdje u rano proljeće, profesori i učenici Rizarijeve bogoslovije odlučili su da poklone grobu Svetog Nektarija jednu nadgrobnu ploču. Međutim, da bi se ta nadgrobna ploča postavila, bilo je potrebno da se pomjeri njegov kovčeg. Igumanija se malo plašila kako će to da bude, jer je on već 6 mjeseci upokojen, da tu ne bude nekih ružnih i neprijatnih mirisa, plašila se kako će se to desiti. Međutim, jedna monahinja po imenu Nektarije ustala je san gdje je Sveti Nektarije rekao: sagni se čedo da te blagoslovim. Ona se sagnula i rekla: pomiriši me. Kaže: da li smrdi? Kaže: ne, vladiko, zašto me pitate? Kaže: da li zaudaram? Kaže: pa ne, vladiko, rekla sam. Kaže: dobro, reci to igumaniji. I ujutro kada se probudila, ona je to ispričala igumaniji i igumanija je odmah dala blagoslov da se otvori ploča ta nadgrobna i kada se otvorili mošti Svetog Nektarije bile su iste kao onog dana kada se upokojio. Iako je 6 mjeseci prošlo, znamo da biologija čini već fazu raspadanja poslije 6 mjeseci. I kako kaže pisac žitija, dva dana su njegove mošti bile u njegovoj sobi netaknute. Znači, to je bilo 21. godine. Svečano obretenje njegovih časnih mošti desilo se 3. septembra 1953. godine, kada su se okupili svi prisutni i mitropolit Idre koji pripada Jedina i naravno nakon čitanja akatista i odslužene svete liturgije iz popa su izvođene njegove časne mošti, njegova časna glava položena je u gornju crkvu, odnosno u malu crkvu Svete Trojice, gdje su položene naravno i mošti, međutim, mošti su nešto kasnije prenešene u današnju veliku crkvu koja se nalazi malo ispod, koja je posvećena njemu, znači Svetom Nektariju, i tu neprekidno, svakodnevno, svakog trenutka čine isceljenja, čine čuda, čine nešto neopisivo za današnje vrijeme. I jako je zanimljivo, jako je čudno da taj period u kome je živio Sveti Nektarije nije bio nimalo lak i nije bio nimalo pobožan. Ali eto, život Svetog Nektarija može biti i tekako učitelj za one Hristove riječi blaženi ste kada vas gone. Zaista, mi danas smo u takvom vremenskom periodu, živimo u tako turbulentnom životu da mnogi će reći protiv nas ovo ili ono, ali smo mi pozvani kao hrišćani da ćutimo, da trpimo i da se molimo. Nije lako, nije moguće često, ali dužni smo da trpimo, da istrajemo i da se molimo Svetom Nektariju, a nadamo se da će nam on svojim molitvama i pomoći. Eto, to bi bilo ukratko o životu Svetog Nektarija. Ja bih samo napomenuo da je, kao što sam rekao, da je Carigradski patrijarh Atinagora njega kanonizovao 20. aprila 1961. godine, znači nekih 40 godina nakon svog upokojenja, Sveti Nektarij je zvanično uvršten u lik svetitelja i naša Sveta crkva proslavlja ga 9. novembra po novom kalendaru, u Grčkoj sam proslavlja 9. novembra, mi ga proslavljamo 22. ali nebitno koji je datum u pitanju, bitno je istaći da je to dan nakon praznovanja Svetog Arhangela Mihajla i svih nebeskih sila, zato što se on upokojio upravo na taj dan. Tako da je i Sveti Arhangel Mihajlo, kako ga narod naziva dušovodnik, došao i dušu s tog ispovjednika Božijeg odveo u rajska naselja.
Hvala ti, Jovice, što si nam ovako jezgrovito, ali sveobuhvatno opisao život ovog velikog ugodnika Božijeg. Dragi slušalci, nama svima ovaj veliki svetitelj treba da bude primjer kako treba izdržati neke teške trenutke u životu, jer ako je Gospod i ako je istina na našoj strani, to jednostavno uvek mora izaći na videlo.
Slažem se sa tobom. Znate kako, boraveći u Atini 2 godine, imao sam priliku da odem na Eginu. I tada kada sam prvi put išao na Eginu, čuo sam riječi da je Sveti Nektar je rekao: niko neće doći ako ga ja ne pozovem i niko neće otići ako mu ja ne pomognem. I te riječi su, kako tada, tako i danas, u meni izazvale takvu buru, takvo nevrijeme da je to neopisivo. Ja, hvala Bogu, nisam imao nekih težih zdravstvenih problema, ali sam imao i tekako teških nekih trenutaka u Latini kada mi je trebala duhovna pomoć. I mogu vam reći da od bježeći od atinske buke, od ludnice, svakodnevne metroa, utjehu sam nalazio na toj čudesnoj Egini. Egina je kao ostrvo blagoslovena s prisustvom Svetog Nektarija. Ona je sva zelena, puna pistaća i u tom zelenilu nalazi se kao jedan svetionik koji vječito stoji, manastir Svetog Nektarija. Onako u brdu i svojim rukama prima i grli nas. U stvari, moj prvi susret sa Svetim Nektarijom je bio upravo u Rizarijevoj bogosloviji, u toj crkvici Svetog Đorđa, gdje se danas nalazi njegova mitra koju možemo celivati i fotografije iz njegovog života. I tu sam na blagoslov od sveštenika dobio fotografiju Svetog Nektarija kako on sa jednim krstićem sjedi na stepeništu. I ona mi je rekla, on mi je rekao, to je to stepenište gdje je nastala fotografija. I zanimljivo je, isteći taj krstić koji on nosio, tada su mi ispričali, kada je on iz Silivrije putovao za Carigrad, bilo je nevrijeme, strašno. I on je taj krstić uzeo, umočio u more i blagoslovio ga. I nevrijeme je vrlo brzo stalo. I poslije toga je Sveti Nektar je stalno taj krst nosio sa sobom. Sad neko kaže da je Sveti Nektar i pao u vodu pa ga je taj krst spasio. Sad ne znamo da li je upao u vodu, ali u svakom slučaju je taj časni krst koji je on nosio kao lančić učinio čudo. Eto, od malih nogu je jedno sveto dijete počelo da čini čudo. Zamisliš kad je kao dijete učinio takvo nevreme, kao i Hristo što je zaustavio buru, tako i Sveti Nektar je zaustavio buru, kakva čuda tek čini kao svetitelj, kao ugodnik Boži u carstvu Boži. Ne postoje riječi koje mogu da opišu taj iskustvo, zaista.
Jeste, Jovici, svi smo svedoci u našem najbližem okruženju. Ja mislim da nema ni jednoga vernika u našoj mitropoliji koji lično ne poznaje nekoga ko je doživeo čudo posredstvom Svetog Nektarija Eginskog. Veliki je dar što si mogao da boraviš dosta vremena na ovom svetom mestu. Ako možeš da nam malo približiš kako izgleda proslava ovog svetitelja baš na Egini, ali pre toga ako bi mogao da kažeš par reči o novoupokojenom starcu Nektariju Vitalisu.
Da, starac Nektarije Vitalisa, to počet ćemo od njega. Svi znamo njegov život i svi znamo njegovo čudo koje je on činio i dobio, kako je dobio ime, ali meni je zanimljiva, samo ću reći tu jednu anegdotu iz njegovog života, a to je na koji način je on povjerovao u Gospodi i u Svetog Nektarija. U grob gdje je sahranjen Sveti Nektarije, na tim grobom je sagrađena crkvica koja i danas postoji. Kada posjećujete manastir, prosto morate da posjetite tu crkvicu jer se nalazi u manastirskom kompleksu. I kaže da je starac Nektarije Vitalis rekao, ako ja budem čuo srce iz ovog groba, ja ću povjerovati. I on je naslonio svoje uvo i srce je počelo da kuca. I tako je starac Nektarije Vitalis, eto, ja ga proglasih svetiteljem, zaista vjerujem da je on svetitelj u carstvu Božjem, počeo da vjeruje i svojim molitvama i svojim propovjedanjem Svetog Nektarija je činio čuda. I kažu ljudi da kada naslonite to srce, i zaista ja sam doživio, to osjeća se to bilo, taj impuls koji se čuje iz groba. A proslava samog Svetog Nektarija je specifična na više načina. Neću pričati o ovoj proslavi 9. novembra koja se vrši, već ću pričati o ovoj zanimljivijoj, po mom mišljenju, proslavi. To je 3. septembra kada se proslavlja obratenje njegovih moštiju. Toga dana se od manastira, koji se nalazi nekih desetak kilometara od mora, svečanom liturgijom, boli, kako mi kažu, više arhijereja služi tu svetu liturgiju, u svečanoj litiji njegova časna glava u procesiji u litiji spušta sve do mora pješke, gdje ostaje nekoliko dana. Tu je dostupna onim vjernicima, pogotovo starijim seljanima Atine i Egine, koji nisu u mogućnosti da dođu do manastira, stoji nekoliko dana na poklonjenje i potom se isto tako svečano vraća u sam manastir. Mene to jako podsjeća na, i inače sam Sveti Nektar je me jako podsjeća na našeg Svetog Vasilija, i njihova čuda su vrlo, vrlo slična, i znam da su obojica divni ugodnici svakog svog roda koji neprestano mole Boga. I zaista i u liku i u dijelu Svetog Nektarija pronalaze se sličnosti sa svetim Vasilijem Ostroškim. Taj način bježanja od i Sveti Vasilije morao da bježi iz Tvrdoša u Ostrog, kao i Sveti Nektar, i obojica čine neprestano čuda. I kao što ide litija kroz Nikšić sa moštima Svetog Vasilija, tako i eto, litija sa moštima Svetog Nektarija ide svake godine 3. septembra. To je zaista tržestveno, i kako kaže narod, za taj dan se traži karta više. Znači, gotovo da je nemoguće naći ni brodsku kartu, niti smještaj za taj dan na Egini. To prosto mora se doći dana ranije da bi se prisustvovalo tom danu. To je neopisivo mnogo naroda. Na tako jednom malom ostrvu kao što je Egina, ne možete vidjeti, ne možete ništa vidjeti ako stojite iz daljine. Prosto, to je mnoštvo svijeta, mnoštvo vjernika, mnoštvo sveštenoslužitelja, svih onih koji su došli da se poklone Svetom Nektariju. Ali, eto, Sveti Nektar je učinio jedno čudo i u našoj mitropoliji, ne jedno, nego mnogo čuda, ali jedno čudo kojim sam ja prisustvovao. To je bilo 2016. godine, ja mislim, kada su njegove mošti posjetile našu mitropoliju. Ja sam bio prisutan u hramu u Bijeloj, u hramu polaganja rize Svete Bogorodice, kada je jedna čestica njegovih mošti bila prisutna i stojao sam pored sveštenika dok je pomazivao vjerne i u jednom trenutku krenuo je, tačno sam znao jer su to ljudi iz mjesta koji su bili oboljeli od kancera i nekih drugih teških oboljenja, tačno su jedan za drugim dolazili. I otac Nebojša koji je u tom trenutku pomazivao, ja prosto sam nekako, znajući te ljude, počeo da se molimo Svetom Nektariju. Ja sam izašao napolje i kada sam se vratio, on me zvao, dođi da vidiš šta se desilo. Mošte Svetog Nektarija su počeo da mi rotaču u tom trenutku. Ispod stakla koji se nalazio je se rosa iz njegovih mošti stvorila. I eto, Sveti Nektarij je tom kratkom posjetom Boke i Crne Gore i naše mitropolije učinio čudo. Tako da on neprestano čini čuda i to će iscjeljenja, tako kaže Tropar. Za mene lično odlazak na Eginu predstavlja veliki blagoslov, ali mi je još veća čast, još veći blagoslov kada mogu ja, grešni i nedostojni, da donesem blagoslov sa Egine u vidu ulja koje mi daju monahinje kao blagoslov. Ja njima kažem da dolazim iz mitropolije Crnogorsko-Primorske koje je daleko, kažem Mavrogunio, i onda ih zamolim da mi daju nekoliko bočica tog svetog ulja, tako da ja kad god mogu, koliko god mogu naravno da donesem, podijelim svima onima kojima je potrebno, zvano ne držim ništa za sebe, jer znam i ako mi bude zatrebao, kod koga mogu da potražim, jer najviše to ostane hramovima gdje ljudi dolaze na poklonjenje i na molitvu i eto kao blagoslov dobivaju i pomazivanje uljem iz kandila koje neprestano gori nad časnom glavom Svetog Nektarija koje čini isiljenje. Eto, to je ukratko o čudima i o nekom mom ličnom doželjaju od Svetog Nektarija. I da, zaboravio sam reći još jednu stvar. Pored toga što je Sveti Nektarije veliki isjelitelj onih koji imaju opake bolesti, Sveti Nektar je veliki isjelitelj i brzo pomoćnih onih ljudi koji, nažalost, ne mogu da imaju potomstva. I veliki broj ljudi je, zahvaljujući molitvama Svetog Nektarija, dobio djecu. Ja znam nekoliko djece koji upravo zbog molitava Svetog Nektarija i njegovim posredništvom pred Bogom su roditeljima dali djecu koji nose ime Svetog Nektarija. Nebitno da li su dječaci ili djevojčice, i koji su neopisivo vezani za Eginu. Ja sam upoznao jednu slatku djevojčicu koja nosi ime Nektarija, koja kada ode na Eginu se ponaša kao da je u svojoj kući. To je prosto neka duhovna veza koja se ne može mjeriti sa nekim vrtićem, sa školicom, bilo šta. Prosto kada oni odu na Eginu, to je neka posebna veza i ljubav. I monahinje ih isto jako vole, jer smatra da su njihova djeca, prosto djeca Svetog Nektarija. Eto, to bi bilo neko moje iskustvo o Svetom Nektariju. Nadam se da sam slušalcima Radija Svetigore približio koliko sam mogao tu moju neopisivu žarku ljubav prema Svetom Nektariju i svu tu utjehu koju sam ja dobio na Egini i koju neprestano dobijam molitvama Svetog Nektarija. Tako da se nadam da će i on pomoći svima onima, a i znam da će pomoći svima onima koji ga mole. Samo je bitno da imamo iskrenu ljubav, iskrenu molitvu prema Bogu i prema njegovim ugodnicima, jer jedino čisto srce i čista molitva može da bude moćnik nama u danima naših iskušenja, naših patnji i naših bolesti. Eto, to bi bilo onoliko koliko ja mogu da prenesem našim slušalcima.
Hvala ti Jovice što si nas uputio u život Svetog Nektarija i što si podelio sa nama svoj lični utisak i svoj lični doživljaj i kontakt sa ovim velikim svetiteljem. Također moram da ti se zahvalim i što si neka vrsta veze između naše mitropolije i ovoga svetog mesta, što pomažeš ljudima da stupe u kontakt sa sestrinstvom ovoga manastira.
Eto, ja bih
Da
se
sve
još
kaže.
jednom zahvalio na prvom mjestu Bogu, a potom i našem mitropolitu koji mi je dao blagoslov da se školujem u Atini i eto njegovim blagoslovom, bez blagoslova našeg mitropolita ništa ovo ne bi bilo moguće, jer kao što je Sveti Nektar je slušao arhijereje i kada su ga progonili, ja eto, hvala Bogu, nisam prognan, već sam imao čast da budem u Atini, mitropolit mi je ukazao veliko povjerenje bivajući u Atini, tako zaista poslušanjem se sve može dobiti, pa eto i taj blagoslov sa Egine. Barem se nadam da taj blagoslov je iskren i da ga ja prenosim onoliko koliko mogu na naše vjernike, jer iako nisam sveštenik, već samo vjeroučitelj, zaista neprestano i djeci na vjeronauci govorim o životu Svetog Nektarija, jer mislim da je on jedna divna ruža koja je u posljednjih eto, skoro stotinjak godina, sljedeće godine će biti 100 godina, procvjetala u narodu grčkom, ali ne samo grčkom, već i našem narodu, jer na Egini, koliko god puta sam bio, svaki put sam sreo nekoga ko govori srpski jezik, čitajući akatiste, čitajući molitve, znači naš narod je neprestano tamo. Mi, Rusi, Rumuni i Grci, to su, mislim da Rumune ima malo više nego nas, ali eto, to su narodi koji neprestano hrlu Svetom Nektariju.
Hvala ti Jovice na ovom korisnom razgovoru. Radujemo se i tvojim nekim budućim gostovanjima na talasima našeg radija. Zbogom Jovice. Dragi slušalci, ovo je bio Jovica Vukasović, doktorand Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, veroučitelj u Morinju i Risnu. A mi ćemo sada čuti pesmu Agni Partene, Čista djevo, koju je upravo napisao Sveti Nektarije Eginski, od grčkog izvođača Kabarnosa.